Our journey through life has periods of both good.
Ang atong panaw sa kinabuhi may panahon sa kaayo ug kalisod. Kada usa nagpresentar og lain-laing hagi. Sa unsang paagi kita mapahiangay sa mga kausaban, magagad sa pundasyon diin kita natukod. Ang Ebanghelyo sa atong Ginoo og manuluwas naghatag og sigurado og lig-ong pundasyon. Kini anam nga natukod. Samtang nag-angkon kita og kahibalo sa mahangturong plano sa Ginoo alang sa iyang mga anak. Ang manuluwas po ang gamhanang magtutudlo. Kita nagsunod kaniya. Ang kasulatan nagpamatuod niya nga naghatag ehemplo sa hingpit nga pagkamatarong ng atong sundon. Akong gipakigbahin sa miaging komperensya nga ako may pipila ka notebook diin i-record sa akong inahan ang mga material nga iyang gigamit sa pagpangandam sa mga leksyon sa Relief Society. Ang gisulat magamit karon sa makaniadto. Usa niini mo ang kinutlo nga gisulat ni adtong 1908 ni Charles Edward Jefferson kabahin sa kinaiya ni Hesus Kristo. Kini mabasa, ang usa ka Kristiyano modayeg ni Hesus sa tinuoray og matinguha ang paagi nga ihalad ang itibok kinabuhi isip tinguha nga mahisama kaniya. Kita magkadawat og pagpamatuod kaniya pinagi sa iyang pinulungan, binuhatan o sa iyang mga kahilom. Kita magkadawat usab og pagpamatuod kaniya una sa impresyon nga iyang gihimo ngadto sa iyang mga higala o ikaduha ngadto sa mga kaaway o ikatulo sa iyang mga kadungan. Usa sa aspeto sa kinabuhi sa ika-20 nga siglo mo ang dili makontento. Ang mga tao nagtinguha pag-ayo sa usa ka butang nga wala nila kaayo mahibalo eh. Adunay bahandi ang kalibutan na puno sa mga imbensyon sa tawhanong kahanas. O abilidad apan kita, gihapon wala mahimutang, wala makontento o naglibog. Kung atong ablihan ang bagong tugon kita makabasa ini mga pulong. O marika na ako, o papahulayan ko kamo. Ako ang tinapay sa kinabuhi. Ako ang kahayag sa kalibutan. Kung adunay giuha o marisiya, kanako o guminom. Kaninyo ibilin ko ang kalinaw. Kamo makadawat o gahong, kamo malipay. Si mama ganahan anak nga ediya. Ang mga tao may impluensya ni atong ilang kipili o makauban. Ni atong ilang idolo. O gustong sundon may impluensya usab kanila. Si Jesus mo ang talagsaong panag-ingnan. Ang paagi lamang sa pagkaplag o mangturong kalinaw mao ang pagsunod kaniya o magpakabuhi. Unsay may tungod ni Jesus nga labing angay nga atong pagtuon. Ang mga tagsulat sa bagong tugon wala manumbaling sa pamarog ni Jesus sa iyang sininaan o sa balay nga iyang gipuy-an. Nataw siya sa pasungan, nagtrabaho sa buhatan sa karpentero, nagtudlo sulod sa tulo ka tuig o namatay sa cross. Ang bagong tugon gisulat sa mga tao kinsa determinado nga kita mututo kaniya uban sa kasiguruan nga siya sa tinuoray o mao ang anak sa Diyos ang manuluwas o manunubo sa kalibutan. Usa sa mga sambingay sa manuluwas nagtuwa ko labing magamit karon. Sa Mateo, Kapitulo 13, atong mabasa. Apan samtang nagkatulog ang mga tao, ang iyang kaaway miadto sa mga trigo, gisaburan niya mga liso o bunglayon o unya may pahawa siya. Busa nanubo ang mga trigo o nanguhay na kita usab nga ang mga bunglayon. O ang mga ulipon sa pangulo sa panimalay miduol og miingon kaniya, Senyor, dili ba maayo nga atong katong binhi nga gipugas mo sa imong uma? Unsa ba nga naa mga bunglayon? Sa miingon kanila buhat kana sa kaaway. Ang mga ulipon miingon kaniya nga gusto ka bang amo katong pangabton? Apan miingon siya ayaw lang kay tingali unya hinulog inyong pagpangibot sa mga bunglayon hilaki pagbuot ang trigo. Kanang sa karana kaaway ka to. Pangipta una ninyo ang bangayon ug ang bangor aron sunugon apan ang tribo hakutan ninyo ato sa akong kapwa. Kanang kanaa nakaaway sa katawhan na kita og daghang hinam kutob sa iyang mahuna-huna sa pagkatag og pagbunglayon sa tanang dapit. Siya nakita og mga paagi aron matuhop sa pagkabalaan ng atong pamilya panimalay. Ang dautan og ang kalibutan nga paagi nagtakatap nga dawala natin na tinuod nga paagi ang pagwagtang niini. Kiniya sa internet, pinagi sa kahanginan sa mga himan nga atong gipalambo sa pag-edukar o paglingaw kanato. Ang trigo o mga bunglayon, dungan na nanubo. Ang tigdumala sa amahan, sa umahan o bansa at tanan niyang gahom, nag-amuman niya ng maayo.
How blessed are we as members of the Lord's Church to have the precious gospel of our Lord.
Kabulahan natong mga membro sa simbahan sa Ginoo nga nakabaton og ebanghelyo sa atong Ginoo nga manluwas isip pundasyon diin kita makatukod sa atong kinabuhi. Ikan sa basahon ni Mormon sa 2 Nephi atong mabasa, kay tanawa, pag-usab ako ingon nga na kaninyo nga kun kamo musulod pinagi sa agianan ug mudawat sa Espiritu Santo, kini mo pakita ang anak kaninyo sa tanan nga mga butang nga kinahanglan inyong buhaton. Dili gayud nato itugot nga ang kaguliyang sa kalibutan mo buntog o musapaw sa ligdong hinugawhaw nga tingog. Kita sa tinuod ni pasidaan sa mga hitabo nga atong atubangon sa atong panahon. Ang atong hagit mao kon unsaon nato pagpangandam sa mga hitabo nga gisulti sa Ginoo nga siguradong moabot. Daghan sa atong nabalakang katilingban nakasabot nga ang pagkabulag sa pamilya makadala lamang og kasubo og kawalay paglaom sa nagkagubot ng kalibutan. Isip mga member sa simbahan, atong responsibilidad sa pagpatunhay og sa pagpanalipod sa pamilya. Isip sukaranang unit sa katilingban og sa kahangturan. Ang mga propeta may pasidaan sa dili kapugnan og makadaot nga sangputanan sa pagkunhod sa mga mithi sa pamilya. Samtang ang kalibutan padayon nagtanaw kanato, atong siguruhon nga ang atong ehemplo mapadayon ug musuporta sa plano nga gidisenyo sa Ginoo sa iyang mga anak sa mortal sa pagkamortal. Ang pinakaepektibong pagtudlo himuon pinagi sa matarong nga ehemplo. Ang atong panimalay kinahanglan ngayon nga bala ang mga dapit aron makasagubang sa pagpamugo sa kalibutan. Hinmundumi nga ang labing mahinungdanong mga panalangin sa Ginoo muabot o gihatag ngadto sa matarong nga pamilya. Kinahanglan nga mabinantayon kitang magpadayon sa pagtimbang-timbang sa atong binuhatan isip ginikanan. Ang pinakaepektibong pagtudlo nga madawat usa ka bata muabot gikan sa mabalak-on og matarong nga mga amahan o ginahan. Atong unang hisgutan ang tahas sa inahan. Paminawa kining gikutlo gikan ni Presidente Gordon B. Hinckley. Ang mga babae kinsa kahimo sa balay nga usa ka panimalay may mao'y dagkong kontribusyon sa katalingban kay sa nagdumala og kasundaluhan o dagkong korporasyon. Kinsa adunay impluwensya isip inahan ngadto sa iyang mga anak, sa apuhan sa iyang kaliwatan o sa iyaan ngadto sa iyang mababahay, sa ilang mga paryente. Kita dili makasunod o makabana-bana sa impluwensya sa mga babae kinsa sa ilang mga paagi nagtukod o ligong pamilya o nag-amuma sa mahangturong kaayuhan sa umahabot ng mga henerasyon. Ang mga desisyon sa mga babae ni ining henerasyon mahimong mahangturon o ang mga sangputanan. Musugyot ko nga ang mga inahan karon wala na'y mas dakong oportunidad o seryosong hagit kaysa paghimo kutob sa ilang mahimo sa pagligon sa panimalay. Karon atong hisgutan ang tahas sa amahan sa atong kinabuhi. Ang mga amahan mo panalangin o mapahigayon o maordinansa para sa ilang mga anak. Kinimahimong espiritual ng mga kasinatian sa ilang kinabuhi. Ang mga amahan personal nga mo apil sa pag-ampo sa pamilya. Inadlaw sa pagbasa sa kasulatan. o sinimana nga family home evening. Ang mga amahan magtukod og mga tradisyon sa pamilya, pinaagi sa pag-apil o plano o mga bakasyon o surisuroy nga anha sa tanang, ang tanang sakop sa pamilya. Mga handumanan ining espesyal nga panahon nga mag-uban dili gayod makalimtan sa mga anak. Ang mga amahan regular nga bisita sa ilang mga anak o magtudlo sa mga baruganan sa Ebanghelyo. Ang mga amahan magtudlo sa mga anak sa bilis sa trabaho o mutabang sa paghanay o mga tumong sa ilang kinabuhi. Ang mga amahan mo pakita o ehemplo sa matinud-anong pagservisyo sa Ebanghelyo. Palihog hinumdumi kay Igsuunan. Ang inyong sagradong calling isip amahan sa Israel, pinaka-importanteng calling karon o sa kahangturan. Calling na dili kayod kamo marilis. Mga tuig na nilabay sa komperensya sa Stehik, magpasalid nami o film clip aron sa paghulagway sa tema sa mensahe sa among ipresentar. Sulod sa usa ka tuig, samtang kami mibiyahe sa tibok simbahan sa among nasa na komperensya sa Stehik, kami nahimong pamilyar sa kahulugan sa film. Ang mensahe nagpabilin sa akong hunahuna, sulod inin katuigan. Ang film gisaysay, ang film gisaysay ni Presidente Harold Billy umiasoy sa usa ka panghitabo diha sa panimalay sa iyang anak na babae ingon kininini. Usa ka gabi ang inahan natarantar sa pagpaningkamot ug human sa pagpresentar og pipila ka prutas. Sa katapusan ang mga bata ug ang tanan nahilo na ana. Nakaukom siya nga karon iyang magtrabaho ang prutas. Sa pagsugod na siya og pagpanit og pagkuha sa liso sa prutas, ang duha sa kabata ang lalaki mihadto sa kusina og mapahibalo ang andam na sila sa mga sa ilang pagampo. Dili gusto mabalda ang inahan misulti dayon sa mga bata. Nganong dili man mo magampo nga kamulang karong gabi una o si mama mo padayon lamang sa pagtrabaho sa prutas. Ang magulang sa nga anak dili gayon mo biya og nangutana. Hain ang pang pinaka-importante, pagampo o prutas. Usahay kita maanaa sa sitwasyon diin kita adunay oportunidad sa pagtudlo sa bata o leksyon nga adunay mahangturong epektos sa ilang batanong kinabuhi. Sa tinuod, ang pagampo mas importante kaysa prutas. Ang malampusong ginikanan dili gayod ingon kabisi kaayo sa pagsakmit o higayon diha sa kinabuhi sa bata kung ang importanteng leksyon mahimong ikatudlo. Akong conviction na wala pa'y panahon sa akong daghang katuigan nga ang mga anak sa amahan sa langit mas nagkinahanglan og sa impluensya sa matunod-anon, mabinatiyon nga mga kinikanan. Kita may mahinungdanon o bililhong panulundon sa mga kinikanan nga halos gihatag ang tanan. Aron makita og dapit na sila makaamuma sa ilang mga pamilya sa pagtuo og kaisog. Aron ang sunod nga henerasyon may mas dakong oportunidad nga unta ilaha. Kinahanglan natong makaplagan kanang sama nga diwa sa og buntogon ang mga hagit nga atong giatubang sa samang diwa sa sakripisyo. Kinahanglan natong isilsil sa umabot nga henerasyon ang kanunay nga ligong pagsalig sa mga pagtulunan sa atong Ginoo og manuluwas. O karon akong mga anak, hinumdumi. Nga kini diha sa ligon nga sukaranan sa atong manunubos kinsa mao si Kristo ang anak sa Dios. Akamo kinahanglan gayud mo tukod sa inyong tukuranan. Nga sa panahon nga ang Yahwa mo padala sa iyang mapintas sa mga hangin ang iyang mga pana sa diha sa Alimpulos o diha sa nga ang tanan niya nga ulan nga yelo o iyang mapintas nga unos muhampa kaninyo. Kini walay gahom ibabaw kaninyo sa pagbitag kaninyo ngadto sa bungaw sa pagkauyamot o walay katapusang pagkalaot. Tungod sa ligon nga sukaranan, diin kamo natukod nga mao ang tinuod nga tukuranan o sa katukuranan, diin ko ng tao magatukod, dili mapukan. Ang Ebanghelyo ni Hesus Kristo ang makahatag ini pundasyon diin makakaplag ta og malungtarong kalinaw og makatukod og mahangturong mga pamilya. Mapamatuod ko niini sa ngalan ni Hesus Kristo. Amen.